maganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksi.
Liglig.
Malaman.
Aba, patindi.
Fun group dynamics.
Oh, God. Oh,
wow. Drive my car.
Ah.
If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Yo, mga katropa, it's 7:04 on a Thursday night. Ako po si, tayo po ay nandito ngayon sa Tropang Rad. Yo! Ako si katropang Carl.
Ako si katropang Gian.
Ako si katropang Shrel. Yeah. Welcome back, katropang
Carl. I know!
Katropang Carl, alam mo, gano'ng katagal na ba?
It's been...
When was the last time?
Oo.
Pero medyo, ano, no? Recent lang din naman.
Yes, medyo recent lang naman na nag-board off sa tropa, pero... Medyo matagal na nag-main.
Oo, totoo.
So, ayun. Bear with me, mga katropas. Ako po ay
go, katropang Carl!
Rusty ngayon. At si katropang Shell po ngayon ay nagsispray sa loob ng buhok.
Ay, may ano? May live annotation.
Oo. Oo, ayan. So,
oo, ano po.
Kasi very relevant. Relevant ba yung pag-spray mo sa ating planet na i-discuss ngayon, katropang Shell? Dahil, yun nga po pala, mga katropas, ang ating pong pinag-uusapan for the entire week ay mga pinakamatinding hugot sa solar system. So, in short, gravity.
Grabe te. Makahugot,
diba?
Grabe.
So, anong kinalaman ng spraying sa Neptune?
Kasi ang Neptune... It's a gassy planet.
Hindi, well, una sa lahat, hindi po ako nagsispray kasi may gassy dito. Umutot kasi si katropa. Tropang Carl.
Oh my God.
Si, hindi nila alam ko sino.
Kung ano-ano na lang yung... Pero oo nga, good segue.
Yeah,
na,
so,
gassy planet.
Neptune is a
gassy planet.
Composed
marami
of
gas.
Hydrogen, methane,
methane,
and all of those gases.
So, starting from Jupiter, di ba, gaseous planets na sila.
Pero ang Neptune, ang if I'm not mistaken, meron siyang
the most
solid
gaseous
surface.
Of all. Ah, totoo ba?
Meron nga ba? Actually, hindi ko alam.
Lalagot ka, katropang Carl.
Oo, meron. Kasi sobrang laki ng pressure niya dun sa gitna
core?
Ng planet na not necessarily sa core na nagsosolidify yung but, nagiging liquid yung gases.
May planet ba na ano? Na walang solid surface?
Meron.
Ay, talaga? Ngayon ko
starting
lang.
Jupiter. Tapos magsa-stop siya sa Pluto.
Mm-mm,
yung Pluto
yes,
kasi
yes,
hindi
yes.
siya ano eh, hindi siya gaseous, solid siya.
Mm-mm.
So related nga talaga siya sa ano, sa spray kasi gas tapos liquid.
Gaseous siya na planet pero dahil sobrang laki ng pressure niya, minsan nagiging naliliquefy yung mga gases na nandun.
Not necessarily water, di ba?
Oo. So, ayun po mga katropas. Actually, ano lang, ini-indulge lang ako ng tropang radyo ngayon kasi bilang science nerd, ay joke lang. Hindi po.
Marami pong patrivia
yes.
si katropang
Carl. Iba-iba naman talaga yung mga kabahagi ng tropa sa mga tropa.
So, yun po. For the past 2 weeks, we've been talking about mga pinakamalalim na hugot.
Oo. Dahil magkakaiba tayo mga katropa, inunahan ko kahit main si katropa.
So, last na po ngayon. Tama po ba? Dahil Neptune na ang huling planet.
Uy, grabe ka talaga.
Ang sama mo. Talaga.
Tignan mo, nagkakasundo kami ni katropa Gian.
Hindi ako yung masama. Yung ano yun, yung International Astronomical
Union. Alam mo, sa life natin, may ganyan eh. Pinupluto mo yung ibang tao.
Oo nga, yung dinidisown.
Oo, dinidisown. Kailangan pala na i-prove yung sarili nila.
Oo nga. Bukas yun. Napakaraming taong katulad ng mga... nagde-decide ko ano ba mga detyo.
Pero dahil nga, halos na-discuss na natin lahat ng planet, pwede ba magtanong katropang Carl?
Ano yun, katropang Shrel?
Oo. Saan kayong planet pinaka nakaka-relate? Like, kung kayo'y magiging planet, sino kayo doon?
Ako, bilang bilang 8 lang ang official planets.
Grabe ka
talaga. Grabe ka talaga.
O sige, o
ano? Nakaka-relate ako sa Neptune kasi malayo siya. So,
grabe ka!
It's far away from the action.
Sama-sama
it's far away
talaga.
From the action. It's far away from all of the big things happening near the center.
Mm-hmm.
At bilang literal na medyo malayo rin naman ang aking nilalakad pagkatapos ko dito sa DZUP, mm-hmm. I suffice to say medyo I relate with Neptune. Siyempre yung Pluto, grabe ibang usapan yun.
So, ganun ka rin kapag masyadong hot, lumalayo ka. Ganun ba ka?
Ang galing din talaga si Katropang Shrill sa mga ganyan.
Pinipreempt niya yung mga tanong ko, no? Katropang Gian.
Far from
anong malam ko sa mga tanong mo? May ganun ka palang tanong? Naisip mo rin pala.
Mga...
far from hotness pala.
Far from hotness. So, cool.
Hindi lang cold.
Hindi cool, cold.
I know.
Talaga nagkakasun mo kami ni Katropa G at I love it.
Ayoko na ba mga Katropa? They're ganging up on me.
Kasi ikaw eh, naway mo si Pluto eh. Mahal kaya namin si Pluto.
Nga.
Mahal ko rin si Pluto. Officially, pero hindi lang siya planet.
Grabe ka talaga.
Ano ba yung mahal mo pero hindi mo ginawang official? Ano yun?
May isa pang grabe ah.
Oo.
Yung i-compare mo yung...
Hindi, ganito kasi yung
perspective. Wait lang, wait lang. Yung i-compare mo yung layo ng nilalakad mo from here to Malcolm. As in, malayo ba yun, dude? Yung iba nang gagaling ng, let's say, Pasay to get to Malcolm.
Oh, may kilala ako nagbibisikleta hanggang Rizal.
Oh.
Siyempre, Katropan Gian, relative distances.
Okay. Okay.
Ina-adjust natin siya sa scale of the Earth.
So, do you like your welcome back party, Katropang?
Yes, maraming salamat po, Katropang Shell at Katropang Gian.
Of course, so, it's the Tropang Radio Way.
Hindi kasi ang perspective ko ay... ang Pluto is in a special class of its own. Mm-hmm. It is a parang it is a celestial
talking
body.
Talking the lawyer in you, no?
Oo, hindi. I mean,
special class.
Kasi na-define na natin kung ano yung planet, di ba? So,
ano
hindi,
nga ba ang planet?
Kailangan, ano siya, kailangan, yung pinakahuling criteria kasi doon, kailangan ma-dominate niya yung orbit niya. Siya dapat yung pinakamalaking object doon sa orbit niya. Eh, hindi. Meron pa mas malaki kay Pluto, which you don't even talk about.
Diba? Ah, sino yung mas malaki sa kanya?
Hindi ako sure.
Yung ba yung dati ay 10th planet?
Hindi. May mga marami kasi mga planetoids na nag-orbit around that orbit. Okay. Na sinishare niya yung orbit ng Pluto. And some of them are actually larger than Pluto. Kaya Pluto is on a special class of its own.
Okay.
Okay. Kaya ko siya hindi tinatawag na planet kasi it's special.
Mahilig ka dyan eh, sa mga special friends.
Nabalikan na.
So, ayun po mga katropa, hindi po Pluto ang pinag-uusapan natin ngayon, kundi planet Neptune, which is the 8th and last planet from the sun, and is named after the Roman god Neptune. Mm-mm. In Greek, Poseidon, which is the
god of the seas.
The god of the seas. Mm. So, dahil the god of the seas nga, and related naman sa seas, dahil nga, siya, ang Neptune ay... one of the two blue planets.
Yeah, so the other one being?
Being?
Earth.
Earth, mm-hmm. Exactly. So, dahil siya ay god of the sea, pag-usapan natin ang sea, what do you see in the sea? Hindi, joke lang po.
Nakakainis. Pero natawa ako doon, what do you see in the sea?
May quote from the book Aragon na sabi, the sea is emotion incarnate. It loves, hates, and shackles. Mm. So, ang una kong tanong sa inyo mga katropa ay, how well do you show or hide your emotions? So, very malalim kagad na hugot. Katropang Gian?
Siguro kung how well, hindi siguro yun yung masasagot ko, yung how well do I show my emotions. Pero, I'm really an emotional guy. So, madali akong mapaiyak. Minsan, kahit yung... Ito yung illustration ko na kung gaano ako kababaw when it comes to crying. Na even yung, what's this movie? Yung No Strings Attached, tsaka Friends with Benefits. Naiiyak ako dun. As in, classic, ano ko talaga yung example of... Oo.
Parang may something. Parang may tema yung mga kinaiiyakan mo, Katropang G.
Pero, I mean, that's how low I can get when it comes to crying. Tsaka nga, isa ring example ay, nung grade 4 ako, meron akong teacher. Alam ko na-explain ko na to dati. May teacher ako na nagpaalam siya nung middle of the school year. Hindi na siya yung magiging heck kasi teacher namin. So, naiyak ako noon. Pero sinabi niya na noon na guidance counselor niya naman ako ng school. So, di ba, kung nakakatawa na nandun lang din naman siya, pero naiiyak pa rin ako. As in, humagulgul talaga ako. Kasi the fact na hindi ko na siya makikita every day. Monday to Friday on the same time.
Unless lagi yung mag-guidance office.
Aside from that.
Curious to rin ako ano mangyayari pag pinanood ni Katropang Gian yung Lion King. Oo.
Napanood mo na ba?
Oo, napanood ko yung Lion King. Di ba ito yung ano?
Kumusta? Umiyak ka naman?
Hindi. Ano bang Lion King to?
Ah, okay. Sige.
Siguro kasi ibang, bata
ibang,
pa
ibang
ako.
Ibang class of its own.
Hindi. Pero kasi ibang bata. Ibang bata kasi ako. Parang mas ano, hindi pa ako ganun ka-emotional. Pero eventually, naging mas emotional ako. Madali din ako matawa. Mm-hmm. Kaya yung let's tell me something what you see in the sea. Tawang-tawa ako. Madali din ako malungkot, ganyan. O matakot. So, yeah. Okay. Pero how well I manage, that's a different story altogether.
Hi. Ikaw ba katropang Shrel?
Gusto ko yung sinabi niya na how well I manage. Kasi, oo nga naman, no? Showing off emotion is one thing and managing your emotions is another.
Mm-mm.
Ako, feeling ko transparent ako. Gashus na joke. Na feeling ko madaling mabasa ng mga tao yung yeah, I am also very emotional, but kasi passionate people are emotional people, yeah. I believe.
Mm-hmm.
Pero how they read my emotions, yun yung iba yata. 'Di ba? Kasi parang nasi-simplify, 'di ba? Napaka lawak ng range na 'yan. Pero transparent, yes, but tama ba 'yung pagbasa o hindi? Yun ang medyo questionable. Mm. Oo. So they react a certain way, tapos parang ako bakit? Parang hindi ganun 'yung minimin ko, pero ganun pala 'yung na-i-communicate ko. So 'yun, I guess 'yun din. Managing your emotions is another thing para hindi rin nagkakamali ibang tao sa pagbasa ng emotions.
Yeah.
'Di ba? Kasi when people are, 'di ba, emotional people, mahirap talaga silang itago.
Yeah.
'Di ba? Pagka yung emotions.
Uh-oh.
'Di ba? Parang pagka yung sa dagat kasi pag mababaw, ay pag malalim mas mahirap, 'di ba, makita yung nasa ilalim.
Ayan, pero kapag natin sa let's see
pag mas mababaw, parang mas madali mong nakikita yung mga bagay, 'di ba?
Tama.
Pero depende din sa tumitingin din minsan.
Yung deaf din pala, no?
Mm-hmm. Maraming salamat sa paghugot, katropang Shrel. So mamaya sa ating pagbabalik ay ibang tao naman ang ating pahugutin tungkol sa Neptune. So mamaya po sa ating pagbabalik ay magkakaroon tayo ng guests. Special guest katropas mula sa House of Annika W.
Uh-oh.
So yan po ang ating abangan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa DZUP 16.2. Tayo na makinig sa DZUP 16.2. Ikaw ako tayo sa DZUP 16.2. Kasali ka!
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pagtubig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Hatid ng UP Pi Sigma Fraternity ang 31st Annual UP Pi Sigma Fraternity Open Debate Tournament. Gaganapin sa loob ng UP Diliman ang Elimination Rounds, September 21, 9 a.m. to 5 p.m. Semifinal Rounds, September 27, 1 p.m. to 4 p.m. At Final Round, October 5, 1 p.m. to 5 p.m. Ang UP Pi Sigma Fraternity Open Debate Tournament ay ang longest-running debate tournament sa Timog Silangang Asya. Ito ay hatid sa inyo ng UP Pi Sigma Fraternity sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka! DZUP at 60. Ituloy ang kwento.
Ano na nga ba ang kalagayan ng lesbian, gay, bisexual, at transgender o LGBT community sa Pilipinas?
I felt they only wanted a part of me.
Kami yung part ng society na hindi masyadong napapansin.
May decision ka na gagawin if you're gonna accept who you are.
Love, peace, then acceptance.
Pagtanggap ang tunay na kailangan ng LGBT, itigil ang diskriminasyon, ipaglaban ang pantay na karapatan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Bahay, kubo,
kahit munti. Ang pagkain doon ay sari-sari. Burger, french fries, donut at candy. At saka meron pa ice cream with cherry.
Puro fast food na lang ba ang alam ng mga bata ngayon? Ibalik ang gulay at masustansyang pagkain sa pagkainan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, nasa 80% ng polusyon sa hangin sa Metro Manila ay nagmumula sa mga sasakyan. Ang maruming hangin na nilalabas ng kotse mo ay siya ring hangin na bubuhay o kikitil sa'yo. Isulong natin ang paggamit ng mga alternatibong pamamaraan ng transportasyon tulad ng paglalakad at pagbibisikleta para sa kalikasan, para sa kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
When I grow up, I want to be an engineer in Saudi!
When I grow up, I want to be a nurse in America!
Paglaki ko, gusto ko maging guro dito sa Pilipinas!
Paano mo masasabing malayo ang isang pangarap kumpara naman ito sa ibang bayan?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Para ko!
Ay, shucks! Muntik na yun ah!
Delikadong magbaba ng pasahero sa maling babaan. Mga mamang driver, ang buhay ng inyong mga pasahero ay nakasalalay sa inyong mga kamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Aw, ang cute-cute mo naman! Uwi na kita!
Teka lang, handa ka na ba talaga para sa isang pet? Kailangan itong pakainin, painumin, paliguan, gawan ng malinis na tahanan, ipatingin sa doktor, mahalin at alagaan. Ang pagkakaroon ng pet, hindi lang cute, isa itong responsibilidad. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Yo, yo, yo mga katropas, 21 minutes after 7 in the evening, tayo nagbabalik ito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Gian.
Ako si Katropang Shrel.
At ako si Katropang Carl. So tuloy pa rin ang usapang gassy planet. At kasama nga natin ngayon mula sa House of Annick Hall, ang dalawang special guest katropas. Yo, yo, mga katropa, magpakilala kayo.
Yo, yo, yo mga katropa. Ako si Katropang Gab.
At ako naman si Katropang CJ.
Ayan, Katropang Gab and Katropang CJ. So, saan kayo nang galing? Anong course? Anong year? Kung ayaw nyo i-mention ko anong year, okay lang. And bakit kayo nasa BC 100?
Ako si Katropang Gab. Fourth year BA film student ako. Bakit ako nasa BC 100? Bukod sa part siya ng curriculum namin, ay very interested talaga ako sa broadcasting bilang nakikita kong isa itong form na related sa course ko. And actually, ay ano siya, second choice ko nung nag-a-apply ako nun sa UPCAT.
Second choice lang daw tayo, Katropang Shell.
Hindi naman po. Pero kumbaga, meron tayong mas gusto na mga bagay.
Totoo yan. I-pursue natin na ating mas gusto. Katropang CJ.
Ako naman si CJ, first year, VA film. Kaya ako nasa BC 100 kasi ito yung parang nagugustuhan kong nakikita sa mga production. Pag nakakita ko ng production, na-inspire ako.
Mm-hmm. Okay. So ngayong gabi nga ay pinag-uusapan natin ang Neptune, so the eighth and last planet from the sun, pero not the last stop on our pinakamatinding hugot sa solar system. So gusto kong itanong sa inyo mga katropa ay, so familiar naman kayo dun sa concept na ang Neptune ay one of the windiest planet. Kasi may marami siyang winds, marami siyang storms. So ang una kong gustong itanong, and bahala na kayo mag-interpret kung paano nyo ito i-interpret, ay anong klaseng hangin kayo? How would you describe yourself if you were a wind? Kayo ba ay isang malakas na hangin? Isang hindi masyado malakas na hangin? No? Ano pa ba ang uri ng hangin? Mabahong hangin. Mabahong hangin. So, mga katropang Gab?
Siguro kung isa akong hangin, ito siguro yung hangin ng Tagaytay. Parang, di ba yung hangin ng Tagaytay ay hindi siya ganun kalamig, hindi siya ganun kainit. Tama lang, kumbaga. Tapos, yung hangin ng Tagaytay kasi ano din siya, very accessible. So parang ako din bilang tao siguro, pagka may nangangailangan ng hangin ko, ay very accessible din ako.
Paano mo nasabing very accessible ka?
Kasi ano, kung kinakailangan mo ako, isang text lang ako, isang tawag lang ako, ay sisiguraduhin ko na meron kang isang kaibigan.
Yes, yeah, sa Tagaytay. Ikaw naman katropa ng CJ.
Siguro makulit na hangin kasi yun yung personality ko as a person talaga. Mahilig sumaya, maraming gustong gawin. Tapos pagkausap yung mga tao, makulit. So, yun.
Makulit na hangin.
Iisip ko saan ba natin na-experience yung makulit na hangin na yan? Yung mga hangin ba yan na nagpapalipad ng mga palda?
Oo, parang
gano'n. Naughty na naman yung hangin na yun. Ano?
Feeling ko yung hangin na hindi minsan lalakas na lang siya bigla. So, minsan wala. Wala.
Uy, nakakatakot yung hangin na yan. Yung hindi mo alam kung saan galing.
So, katropang CJ, nakakatakot ka ba daw na hangin?
Hindi naman. Ano lang talaga. Makulit lang talaga. Mm-hmm. Paiba-iba yung mga ginagawa.
Ang hangin ng electric fan, baka pwede.
Kanina si katropang Gian, lakas yung tawa niya dun sa hangin ng Tagaytay. Bakit kaya yun, katropang Gian?
Wala lang. Natawa lang ako kasi para ano ba? Paano ko ba masispare ang sarili ko dito? Parang sabihin na lang natin na para siyang ano, may nagsabi no na kilalang kilala na parang hindi naman ganun kalamig. Parang sa Baguio lang.
Okay. Hindi gano kalamig. Saktong lamig lang. Ayan.
Pero hindi kasing lamig ng Baguio.
Okay, noted. So, dahil na-describe na natin kung anong klaseng hangin kayo, punta naman tayo dun sa balik tao tayo. So kung kayo ay isang tao, anong klaseng hangin ang gusto nyong maranasan? Or from other people, kung other people are winds, anong klaseng mga hangin ang gusto nyong tumama sa inyo? So katropang CJ this time.
Siguro yung kagaya nga nung sinabi ko kanina, yung mga makulit na hangin. Kasi for me, since paiba-iba, parang kagaya nga sabi kanina, paiba-iba yung parang makulit na hangin. Gusto ko maka-experience ng iba-ibang klaseng personality ng mga tao para hindi lang in a bad way, pati in a good way rin. Marami akong matututunan sa buhay at sa mga tao.
Hindi ba away yun kapag sa hangin? Tapos iba-ibang directions, iba-ibang kulit, di ba?
Pareho naman sila makulit.
Di ba nagiging bagyo yun?
Magkakos ng chaos.
Oo, di ba sabi nila pag makulit at makulit, trouble yan, double trouble. Siguro
sa ganong ano, potentialities, how would you deal with that? Kapag, dahil nga, for example, naghanap ka ng other people na kakulitan or pareho kayo makulit as people. So how do you deal with that para hindi magkaroon ng chaos?
Yung parang may respect and may balance rin sa kung paano mo itrato yung tao. So basically ganun yung
respect and balance. So parang balance. Kung pareho kayo makulit, yung isa muna, huwag ka muna makulit ngayon, bukas ka na. Or ako muna makulit ngayon. Or siya muna makulit ngayon. Ikaw naman nalilito na ako. Anyway, katropang Gab.
Ako siguro hanging mainit naman kasi matagal nang nun lalamig yung hangin ng puso ko.
hanging mainit. So ano so alam naman natin kung anong result ng hanging malamig at hanging mainit. Ulan. So magkakaroon ng ulan, bagyo. Okay. So punta naman tayo dun sa konsepto ng ang Neptune kasi marami siyang moons, marami siyang satellites. Ilan?
14.
Quiz. Yes.
14.
Nag-research. So, officially, may 13 moons ang ang Neptune. One of them, sure daw sila na meron, pero undiscovered. Mm. Tapos, interesting fact, yung mga moons na to, yung satellites na to, ay named after nymphs. So, water nymphs, if I'm not mistaken. Kasi si Poseidon yung nasa center of the action. So, parang center of attention si Poseidon. Kayo ba mga katropa, Neptune pala pinag- center of attention si Neptune. Okay. So kayo ba mga katropa ay komportable ba kayong mailagay sa isang situation na kayo ang center of attention? So katropang Gab?
Ako bilang isang extroverted na tao, tapos kung familiar kayo yung sa MBTI signs, ayun yung actually MBTI ko ay ENFP. So
hindi, double ENFP. Sobrang extrovert.
Ayun, so bilang isang tao ay bagamat hindi man ako laging nasa center of attention, pero komportable naman ako bilang pagka ako yung pinapagitnaan ng attention. Ganon. Pero, syempre, nandun pa rin yung pagbabalansi din na dapat i-highlight din natin yung ibang mga bagay at hindi lang dapat nakatuon lagi yung attention natin sa mga sarili natin.
Ano yung mga ibang bagay na yun?
For example, di ba ngayon yung mga napapanhong issue, paparating na yung pagfa-filing of candidacy, dapat dapat ipagitna natin kung sino yung dapat maging center of attention natin yung pagbabantay, sino yung mga kandidatong tatakbo, di ba? Kung sila ba ay talaga magsisilbi para sa mga mamamayan o mga pang-sariling interest lang yung kanilang uunahin.
So the greater center lagi natin kailangan i-consider. Ikaw naman katropang CJ, what are your thoughts?
Ako naman, sobrang komportable na ako maging center of attention kasi una sa lahat, only child ako. So, ako lagi yung pinapansin. Ako lang talaga laging ginakausap ng ano parents ko. So, yun. Tapos, at the same time, since nung high school ako, nasanay akong maging leader. Kasi, syempre, pag maging leader ka, ikaw lagi yung papansinin. Tapos, yung isa rin yung isa kong passion sa pagsasayaw, pagsa-stage. Mm-hmm. Syempre, titignan ka lagi ng mga tao. So, center of attention.
Feeling ko bilang mass-com students, usually inevitable na maging center of attention. No? Lalo na pag, pag nasa other classes ka at, ay, mass-com ka. Sige, ikaw na mag-report. Diba?
Actually, sa iba kong GE classes, talagang laging ganun. Pagka mass-com ka, sasabihin nila, oh, ikaw na yung leader, di ba magaling ka naman magsalita. Pero parang minsan gusto ko rin naman magpahinga at sa likod-likod lang.
Mm-hmm. So before we let you go mga katropa, ay meron pa akong isang very mabigat na question, mahugot na question. Meron ba kayong gustong batiin? Katropa.
Ang hira, ang bigat.
Eh. Oh, 'di ba? Very mahugot. Gravitation. Katropang Gab.
Ako binabati ko na lang ng belated happy birthday yung aking dad. Birthday niya actually kahapon. Ayan, so happy birthday, daddy.
And
belated happy birthday po.
Yung mom ko na nakikinig ngayon, tsaka yung mga friends ko sa Baas at UP Street. Hello, pati ang best sweet friend ko. Ang best friend ko, si Bremer. Hello, guys.
Hello. Yo, yo, yo.
Binabati din nila kasi naka-Facebook Live tayo. Katropang Carl, batiin ko rin si katropang Robby. Parang birthday niya yata nung...
Yesterday.
Oh, happy belated birthday. Happy birthday, happy birthday, katropang Robby.
So, thank you so much, katropang Gab and katropang CJ for joining us for your very, very short stint. I hope hindi kayo masyado na-stress and being gaseous, gassy. So, laging yung tandaan na don't be a stranger. Dahil sabi namin dito sa Tropang Radyo na once ka tropa, always ka tropa. So magbabalik po ang Tropang Rad. Yo! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang po tayo sa
Iniyahatid ng National Institutes of Health University of the Philippines, Manila at DZUP 1602, ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Kaya kong unahing gumawa ng homework kahit gustong-gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako. Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ha? Ano to? Hello?
Friend! Ano na naman yung pinagpo-post mo sa internet? Nahak ka ba?
Libre kumonek sa Wi-Fi ng UP. Sa paggamit ng mga computer, laptop, tablet o cellphone na hindi iyo, huwag kalimutang mag-log out. Protektahan ang inyong mga account at impormasyon. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Yo mga katropa, 7:35 na po at nagbabalik ang tropang Rad.
Yo!
Ako si katropang Shrel.
Ako si katropang Gian.
And ako si katropang Carl. So, usapang Neptune pa rin tayo. Kanina ay pinag-usapan natin with our guest katropa, sina si katropang CJ and katropang Gab, yung pagiging gaseous nature ng planet Neptune and yung kanyang pagiging center of attention ng 13 nymphs. So siguro bago ako magtuloy ay gusto kong muna itanong sa inyo mga katropa kung ano naman ang inyong perspective doon sa pagiging center of attention ng Neptune. Kasi ang Neptune, very far away siya from the center of action, center of the solar system. So medyo may sarili siyang mundo doon na may mga lumilibot din sa kanya. So katropang Shrel, gusto kong itanong muna sa iyo kung comfortable ka bang maging center of attention?
Hindi.
Okay.
Ang bilis, no? Ang bilis ko kausap. Paano ba? Well, kung si katropang Gab kanina, double E talagang tinag ko siya as dati, di ba? Extrovert. Ako, feeling ko introvert ako. Sobrang shy ko. Nagugulat yung mga tao. Bakit ako nag-broadcast communication? Na, ha? Yun yung pinakatahimik sa klase namin. Bakit nandiyan yun sa broadcast? Di ba ang sinasabi na pag-broadcast, ganyan? Or mass comm? Parang, ha? Favorite ko pa subject before math. Tapos, diba? Parang, bakit? Ba't ka nandiyan, te girl? Pero, dahil nga siguro napunta ako dito, ay natuto ako na kapag kailangan kang nasa center of attention, nandun ka. Pero hindi ibig sabihin yung Shrel yun. Performance siya. Performative. Diba? Parang ang pangit ng term na performative and ganun. Pero nakaka-gain ka din ng confidence kung ikaw ay performer. Kasi marami naman talagang performers na ano, na hindi sanay sa sila ang center of attention. Pero kakailanganin mo kasing gawin. Dahil part yun ng, diba, kung ikaw kunyari tatrabaho ka, let's say actor ka, lahat ng ilaw, camera nakatutok sa'yo, diba? In your most vulnerable moment, halimbawa, kasi you're going to show emotions as a character. And even public's eye, nasa iyo parate, pero hindi po ako artista. Maarte lang po ako. Ayun, na inisip ko, hindi may iwasan, lalo na when you are in a certain, industry, like broadcast industry halimbawa. Kahit nasa radyo tayo, kumbaga, may attention pa din. Kasi kung ano sasabihin mo, dapat mag-iingat ka. Pero isa pa rin, halimbawa kung ikaw ay teacher, isa pa yun, di ba? Parang, kanino sila titingin? Halang, di ba? Nung nawala sa yung attention. Pero there are instances that requires you to be the center of attention. Na parang feeling ko, hindi ko matututunan ever, pero natutunan ko din. Pero hindi ko, parang iniisip ko, kung may pagkakataon na hindi, wag na lang.
curious ako dun sa how you got the confidence to become the center of attention. I mean, ano nagiging process mo to in order to accept the role na parang, okay, sige, ako muna bida ngayon.
Okay, ito pong aking pinopromote na pelikula. Ay, de, joke. Biglang ganun pala, pumunta sa yung role. Hindi, ang akin, paano nga ba nag-gain ng confidence? Parang feeling ko it helps that people believe in you. There are mentors who believed in me na, okay yung performance mo, okay yung ganito, okay yung ganyan. Na nakaka-boost siya ng confidence to be in front. Tapos parang naisip ko pala dati, sabi ni Katropang Jane din, pag tinapatan mo yan ng camera o binigyan mo ng mikropono, kahit gano'ng ka-shy siya, dadaldal yan. Parang ganun yung, may ganun siyang na-mention about me. Na yun nga, sabi ko nga na, pag kinailangan, parang napilitan ka to be there, to be in the center of attention, sometimes you just need to give people or have people experience to be the center of attention. Kahit na minsan talaga sobrang yung stage fright po, ganyan. Pero kung lagi mong ginagawa, as in dati, pag tinapatan din ako ng mikropono, nauutal talaga ako. Like, diba? Hindi mo alam sasabihin mo, pero siguro dahil everyday, napapractice. Tapos, basta you have people who believe in you, na parang feeling ko magigain ka rin ng confidence to be in the center of attention.
Tsaka side note lang, no, yung paglalagay mo ng sarili mo dun sa center of attention, ay minsan apparently hindi siya usually choice na ginagawa mo, na pinag-iisipan mo na matagal, di ba? Minsan ay sige, ako na lang, kaya ko naman to. Parang in relation daw pala to saving other people's lives, parang for example may nakita kang people in danger and then you suddenly decide to rescue them, apparently may mga research na nagsasabi na hindi siya parang lahat ng mga tao na dumadaan sa ganong similar situation ay instinct nilang tumulong lagi.
Mm-mm.
So parang inirelate ko lang yun sa ating paglalagay ng sarili doon sa center of attention, na minsan, pag may pangangailangan, when the need arises, nangyayari lang siya naturally.
Totoo. So, iba yung pinaikot mo yung mga tao para ikaw yung maging sentro ng attention. At iba din naman yung natural na may umu-orbit sa'yo. Di ba, yung mga, mga charming na mga tao, o yung mga leaders, talagang naturally na umiikot sa kanila yung mga bagay. Kasi nasa kanila, sila yung nagpupul ng gravity, nagbibigay ng direction. Pero ako, hindi ako naniwalang ganun ako. It's really just, napunta ka sa sitwasyon na yan, deal with it. Ganyan siya. Harang, pero there are people, I believe there are people na ganoon talaga sila. Naturally, nag-gravitate yung mga tao towards them. So, and therefore, nagiging center of attention sila kahit sila ayaw nila.
Ikaw na makatropang Gian.
I'm fine being the center of attention, pero oo nga, lalagyan ko pa nga sana yan ng anyways, tingnan niyo na lang din yung Tropang Radyo Twitter natin. I'm holding it anyways. Nasabi ko na to regarding dun sa Jupiter, kasi tinanong din to ni Katropang Fate sa amin sa Jupiter episode namin, and it's really obvious kasi 'di ba siya ang pinakamalaki, so 'di ba, well, aside from the sun, siya ang pinakamalaki, so
sa solar system.
So parang hindi talaga siya, it's really obvious na magiging center of attention siya, tsaka sa dami din ng moons niya. Anyways, I'd rather be someone na hindi masyadong nasa center of attention, pero I'm fine being there too. Ito yung one of the many contradictions that Katropang Gian has, na
speaking to yourself in the third person.
Yeah, parang ayoko masyado na sa akin nakatutok lahat. Pero gusto ko rin naman na nandun ako sa posisyon para may magawa ako. Kasi usually, itong center of attention, it's, hindi pala usually, always, ay center of, position of influence and or power. So, yeah, if you have that influence, then mas marami kang pwedeng magawa. So, I'm fine with it.
Pero would you want to be in power? Would you want to be in a position of power?
Well, sa mga ginagawa naman
tatakbo
natin.
Tatakbo ka ba ngayong eleksyon?
Yun po yun, mga katropa.
Unang-una, pagtitingnan po natin ang ating constitution, kahit sa pagiging kongresista, hindi po ako pwedeng tumakbo.
Yes.
Kasi kailangan 25. Bye, katropang Aisha. Pero,
bye, pero kung gugustuhin Aisha ng taong bayan. Di ba ganyan sumagot yung mga ano?
Very, ano yun, no?
Very politiko. Oh. Anyway, go
pero, sa mga buhay naman natin, napupunta tayo sa mga positions of power. Diba? For example, sa classwork, if we have group work, minsan ikaw yung na-decide na maging group leader. O, mm-hmm, di position of power yun. Ganun din naman pag nasa work ka na rin. Kahit naman, for example, tayo sa media, kahit gano'ng kaliit ang ating rank, sa tingin ko, position of power yun kasi mm-hmm media is power, diba? So, ayun, yung mga pinupuntahan natin in our regular activities naman ay minsan talaga, katulad mm-hmm nga ng sinabi ninyo, when the need arises, yes, you would definitely be in the center of attention and be put in the spotlight, meaning may power ka.
Katropang Gian, pwede ba tayo magtanong kay katropang Carl?
Wait, sasagutin niyo yung tanong. May perspective kasi ako dyan.
Sige.
Pero yung perspective ko kasi dyan, very short lang, ay hindi kasi sa concept kasi na physics, hindi kasi yung isang bagay lang yung nag-o-orbit around something.
Okay.
Pare-pareho kasi sila nag-o-orbit sa isa't isa. So, nagiging problematic yan kapag ikaw yung medyo maliit na body, tapos medyo malaki yung body na nag-o-orbit around you, nahahata ka towards their gravity. So, minsan, akala mo ikaw yung magiging center of attention, hindi pala, hinihila ka pala sa ibang center of gravity, and kapag ganun yung nangyari ay very exhausting siya kasi nagkakaroon ng parang tug of war between the different orbiting bodies. So parang in day-to-day life, kapag nangyayari yun, nagkakaroon lagi ng conflict and walang sense of stability and harmony kapag ganun yung nangyayari. So ayun, katropang Sherelle, what was your question?
Related to that naman na yung question ko, na parang feeling ko medyo nasagot din ni katropang Carl, is that kailan ka papayag na ibigay sa ibang tao ang center of attention at ikaw lang ang umiikot sa kanila. Diba? Yung konsepto mo ng, ang ganda nga nun eh, na magpahatak sa gravity. Mm-hmm. Kailan ka magpapahatak sa gravity, gravitational pull ng ibang celestial bodies?
Ako, feeling ko
diba?
Very...
Parang feeling ko ang independent ni katropang Carl.
Actually, hindi.
So,
or, I mean, like,
feeling,
a lot of
feeling ko ang dependent ni katropang Carl. It's either, ano lang, either or lang, ano.
And I mean, kapag okay lang ako maging center of attention, katulad din katropang Gian, when the need arises. Pero as much as possible, I would rather not be the center of attention. Kasi alam kong sa mundo natin, marami mga taong mas magagaling pa sa atin. So, why not give them the opportunity to become the center of attention?
Pero this, I mean, the concept naman is kailan ka magpapahatak sa pool ng ibang na ikaw yung mahahatak.
Ako, pag feeling ko kaya nilang maging center of attention, dun ako mag-give way. Kasi,
ibibigay mo din sa kanilang yung attention.
Yes, of course. Importante yung pamimigay ng attention. So, mga katropas, before we go on break, meron lang akong fun fact. Fun fact about Neptune na related sa ating pag-uusapan mamaya. In 2011, na-complete ng Neptune ang kanyang first orbit ever since its discovery in 1846. Kasi ang orbit ng Neptune ay 165 years.
Earth years.
Yes. Uh-oh. And yung Pluto, if I'm not mistaken, hindi pa niya na-complete yung orbit niya. Ever since it was discovered.
Oh, now you acknowledge Pluto.
Mm-mm. So, mga katropas, mamaya sa ating pagbabalik ay i-expound natin yung point na yan na ang tagal-tagal matapos. So, yan ang ating pag-usapan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na pakinig sa DZUP 60.2.
Pasyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
On Friday, October 5th, 2018,
student radio around the world comes together for World College Radio Day.
Ganz Europa und der Rest der Welt kommt zusammen am World College Radio Day.
A truly global celebration.
Den 5 oktober enas studentradion världen runt för World College Radio Day.
College radio gives an outlet for the students involved with it
and creates important programming that is not heard anywhere else.
Un saludo especial desde la red de radio universitaria de Colombia para el World College Radio Day.
College radio is a place where important issues are discussed and the voices of the next generation are heard.
When all else fails, college radio speaks.
World College Radio Day 2018, giornata mondiale delle radio universitarie, venerdì 5 ottobre 2018.
For more information, please visit worldcollegeradioday.com.
Abay Juan, itikil mo na nga yung paninigarilyo mo.
Minsan-minsan lang naman to.
Isipin mo naman kami ng anak mo.
Papa, game ko na sa Sabado. Makapunta ka naman, di ba?
Oo naman, anak.
Ayon sa Civil Service Commission, 240 Pilipino ang namamatay araw-araw dulot ng paninigarilyo. Walang kasiguraduhan kung kailan ka nito maapektuhan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Yo, yo, yo mga katropa, it's 7:50, huling hirita na po dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si katropang Carl.
Ako si katropang Shrel.
Ako si katropang Gian.
Isa pang yo, katropang Gian.
Yo!
Yon!
So kanina, before the break, ay pinag-usapan, ay kinwento ko ang very interesting fact about the planet Neptune na in 2011, dun pala niya na-complete yung isang full orbit around the sun since its discovery in 1846 dahil nga napakatagal at napakahaba ng kanyang orbit. 165 years, mga katropa. So, katropang Shrel, anong ginagawa mo kapag ang tagal makarating dun sa goal or ang tagal makarating dun sa dulo ng whatever destination it is you're trying to get to?
Okay. Ano bang ginagawa ako? Minsan kasi 'di ba na nakaka-frustrate, ang dami mong emotions na pagdadaanan before ka makarating. Let's say kung 'yan man ay may kinalaman sa career and you want to you have this specific goal na 'yun yung end point mo. Ang hirap kasi kailangan mo talaga mag-move forward para makarating sa dulo, 'di ba? The same with like say moving on with relationships, di ba? Mm-hmm. Na minsan ang frustrating, bakit yan to? Parang pabalik tayo ng pabalik. Parang may humahatak sa akin ibang para bumalik, ganyan. Pero kailangan mo, kung nakapag-decide ka na tatapusin mo ito, edi tapusin mo. Di ba? Ano ka, move forward ka.
No matter how long it takes.
Yes, di ba?
Paano kung papasok ka lang pala sa isang cycle? Akala mo mag-move forward ka, pero nope.
Hirap naman. Basta as long as, iniisip ko kasi unlike yung sa orbit siguro, or pwedeng i-relate, is that sa buhay natin, kung iikot din tayo, may cycles naman talaga tayo in life. It's really just a matter of deciding kung sa next cycle ay isasama mo pa yung ibang mga bagay na naranas mo na the previous cycle. Diba? Na, ano yan eh, parang feeling mo, dapat meron ka rin kahit sense of control sa life mo that way na or hahaya ano na lang reactions mo na lang yung makokontrol mo like eh madadaanan ko yung pag-ikot ko madadaanan ko maaalala ko yung memories ganyan di ba halimbawa madaanan mo makasalubong mo or yun yung mga ganung mga bagay di ba na meron naman talagang interaction sa environment ang mga bagay pero nasa sayo na ano yung magiging reaction mo pag nag-interact kayo ulit.
So, sino po yung hinuhugad na yung katropang siya? Ni joke lang.
Gusto mo sabihin ko yung pangalan?
joke lang.
Hindi, ano. Yun yung ganung mga bagay, katropang Carl, na meron din isa kasi nagsabi before na kung yan ay paghihintay lamang at talagang sure ka na nag-move forward. Iba kasi yung kailangan mong mag-move forward sa nag-move forward ka naman talaga. It's really just a matter of waiting to get there. Na just make the wait count. Diba na okay ngayong araw na ito naghihintay ako pero hindi yung passive lang
di ba, maghintay ka ng, ang tawag dito, ng spend mo naman ng maganda yung time mo, waiting.
Ganun ang konsepto ng make the wait count. Nao nga naman, wala ka naman kasing, in a lot of cases, wala ka naman kasing control over dun sa time it takes to get you to the destination. So parang the only way that you deal with that is to make the wait count and do other things that will make the journey itself fulfilling. Diba? Katropang Gian, do you concur? Dahil tinitweet mo ang concurrence at dissent. Wala pa naman dissenting opinion.
Oh, wala naman tayong dissenting opinion. I definitely concur. Period. Yung mga ganun kasi mga cases.
Katropang anyway, Gian, huwag tayong gumaya sa mga justices na yun.
Kumusta ka? Wait lang. Ang tanong ay, kumusta tayo pagdating sa paghihintay?
Oo. I mean, how do you deal with long trips or long, ano tawag dito? Matagal na paghihintay para makarating sa ating destinations?
Well, medyo impatient ako kaya hindi ako ganun kagaling when it comes to paghihintay. kung fast forward na tayo dun sa relationships, ayoko rin ng matagal. Kung kunyari sinabi ko na pwede ba tayo ganyan. Hanggang, kasi sigurista ako eh. Ayoko kasi ng parang, tingnan natin ganyan. So, after a month, kung hindi mo pa rin makita, bibitaw na ako. Kasi, sa tingin ko, kung gusto mo ako, magde-decide ka na magsama tayo. Pero kung hindi, edi, huwag mo nang patagalin. Ayoko kasi ng prolonging the pain. Kasi katulad nga ng sinabi ko sa unang segment, emotional man ako. So I don't want to go through that pain and all that suffering.
Pero kung naniniwala ka, katropang Gian, sa tinetest din tayo base sa mga bagay na kailangan nating matutunan in life. Alam mo, minsan itetest talaga yung patience mo, lalo na pag very impatient ka about a lot of things.
Totoo naman.
Diba? So, minsan talaga ibibigay sa'yo yung kailangan mong tiyagain na hintayin. No?
Kaya minsan, katropang Gian, hindi mo kailangan sabihin sa isang tao na mahal mo ba ako o hindi? Kasi kung hindi, ayoko na.
Hindi naman ako ganun. Oh, pero agad, kasi, agad. Hindi, kailangan kasi merong, may semblance of, na baka may pag-asa talaga. Kasi kung, if you're just delaying na parang, kukunin ko ba to si Gian o kukunin ko to si, let's say, si James. Oh.
Sino si James?
Wala, sinabi ko lang kasi common name siya. Tapos, wag naman ganun. Wag mo ko isama dun sa pagpipilian mo. Parang ganun. I mean, kailangan transparent.
So kung sino man po yung
pero
James?
Pagdating naman sa let's say sa buhay, kunyari yung career, ganyan. Very patient naman ako sa ganyan.
Mm-hmm.
Parang I understand naman na I have to start doon sa bottom.
Mm-hmm.
Before going sa top, kung aabot man ako sa top.
Mm-hmm.
'Di ba? Kung ganun man. So sa ilang mga bagay naman very patient ako. Pero may mga bagay talaga na madalas ay impatient nga ako.
Ako naman naniniwala ako sa konsepto ng the journey is the destination. Na siguro ang mag-i-illustrate nito ay school kasi very familiar naman ito sa ating lahat. Na when you're in school, ang gusto mo na lang talaga mangyari ay matapos, 'di ba? Matapos lahat ng schoolwork, matapos lahat ng mga stress na pinagdadaanan mo. Pero when you graduate, for example, matatapos yung school mo dun sa 5 seconds that it took for you to get your diploma and get off the stage.
Yeah.
Yun na yun. Walang wow moment na nangyayari at the end of our at the destination that we reach.
Mm-mm.
Most often than not, kapag na-reach natin yung goal, mas nagmamatter yung journey that we took to get to that goal. Kapag narating mo na yung goal na yun, oftentimes it doesn't mean as much as the struggles that you went through.
Mm-mm.
Or the stresses that you had to bear with during that journey. And wala lang, parang reward mo lang talaga yun at the end of the journey. Naisip ko nga when I talk to people who are considered to be very successful in their fields, ganun din yung sentiments nila na hindi masyado nagmamatter sa kanila yung achievements nila or anong narating nila. mas nagmamatter sa kanila yung experience nila along the way and yung lessons na natutunan nila along the way. Mm-hmm. Katropang Shell, do you concur or do you have a dissenting opinion?
I have another question, Your Honor.
Yes, Katropang Shell.
Nung gabi ng... Naroon ka ba? Nag-iba eh, no? Biglang. Iniisip ko kasi, Katropang Carl, depende rin sa ano yung perspective mo ng ano ba yung tinapos mo. Like, kung ang iniisip mo na endpoint ay yung graduation, yun talaga yun. Pero actually, marami siyang kaakibat na marami implications yung pagtatapos mo ng pag-aaral. Pero, kung ikaw, Katropang Carl, is that, question is that, kung yun nga, iikot, what is it that you are tested for dun sa tagal para makarating sa dulo? If there is something na parang, ha, ito yung test ko kaya, di ba? Yeah. May isang, ano ba, meron kang iniisip na goal or may iniisip ka na test why you have to go through, halimbawa, this paghihintay na the long agony, parang ganyan.
Feeling ko you're being in a lot of challenges, you're being tested for your grit and for your ano, for your perseverance to pursue a particular task. Kasi a lot of the times it doesn't boil down to skill or to intelligence. It really boils down to how willing are you to go through that process.
Mm-hmm. Kaya ako din siya natanong kasi minsan yung nakakalimutan natin. This is to test me, yes, on this particular, di ba? Or pwede mo naman din kasi yung sabihin na lang sa sarili mo. Pero yung konsepto ng this is what I should learn. Yes. And it's important to know what things yung ipinapatuto sa'yo o itinuturo sa'yo through the long wait.
And on that note, maraming salamat Katropang Shrel and Katropang Gian for joining me tonight.
Thank
ating
you.
Mga guest katropa mula sa House of Anco, sina Katropang CJ at Katropang Gab, si Katropang Gerald na ating tech ngayon, at ang mga katropang interns na nandito pa, yo. So mga katropa, ang Tropang Radyo po ay Monday to Friday, 7pm to 8pm, at ang DZUP ay Mondays to Fridays, 9am to 8pm. Mga katropas, kung sa DZUP 1602 kasali ka,
sa Tropang Radyo, kasali ka na.
Katropa ka pa! Bye-bye! Good night! Happy Thursday night! Friday na bukas! Yay! Woo!